Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad, krop og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panjan. Til daglig arbejder jeg som recovery coach, hvor jeg hjælper mennesker som dig, der kæmper med alt inden for krop, mad og træningsforstyrrelser. I den her podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse, så du også kan komme ud af dit fængsel og tættere på det, som er meningsfuldt for dig. Velkommen tilbage. Og hvis du er ny lytter, så velkommen til. Jeg vil egentlig gerne starte ud med at sige, at jeg simpelthen den seneste tid virkelig er blevet mindet om fra nogle af jer, der lytter med, hvorfor jeg overhovedet startede den her podcast. Det rører mig virkelig, når I har sendt kærlighed og meget ærlige beskeder min vej og givet podcasten jeres anmeldelser, og når jeg læser om, hvad det betyder for jer. Og måske jeres egen proces at lytte med. Så jeg vil gerne lige starte med et dybt følt tak til dig, der lytter med. Men det er ikke det, podcast-episoden skal handle om. Så ideen til den her episode, den opstod, da jeg har en lille håndfuld klienter, som har været hos mig i et par år nu. Og hvor det forstyrrede forhold til mad og krop måske fylder en del mindre i deres liv. Og hvor samtaler de derfor sådan blevet mere zoomet ud på livet generelt, og hvordan de navigerer i det, med det de nu har med i bagagen. Og noget af det vi arbejder med, det kan være sådan noget som, hvordan de møder sig selv, og deres meget høje forventninger til sig selv, eller at få sat grænser og sagt fra i forskellige kontekster. Det kan også være sådan noget som deres relationer, og de dynamikker de tit ender ud i, i forskellige relationer til familie, eller til en partner, eller når de dater. Det kan også være sådan noget som at have endnu mere fokus på at leve et liv mere i tråd med deres værdier, og alt det, der kan gøre det svært. Og nogle gange så er det bare, når livet slår hårdt på en eller anden måde. Og det, der er blevet mere og mere tydeligt for flere af dem, har været, at mange af de værktøjer, vi har brugt i vores arbejde med det forstyrrede forhold til mad og krop, det er tit meget overførbart til andre situationer i livet, hvor de har det svært. Og jeg har det selvfølgelig også i perioder svært. Og jeg har selvfølgelig også bemærket, at der er nogle bestemte ting, jeg bliver ved med at tage frem igen og igen og gøre brug af, når jeg har det på den måde. Og det gav mig ligesom lyst til at dele lidt af det med dig, der lytter med. Og så selvfølgelig forsøge at koble det til så meget som muligt til, hvordan du kan bruge det i din recovery, men også bare sådan generelt, når du har det svært. Jeg plejer at kalde dem de lidt mere bæredygtige strategier. Altså de strategier, der hjælper dig igennem svære tider på en måde, som du ved gavner dig på den lange bane. Og ikke de strategier, der bare hurtigt lukker ned for et ubehag her og nu. Der er et citat fra en amerikansk antropolog, Margaret Mead. Du er helt unik, præcis som alle andre. Og det, jeg har taget med mig fra det citat, er, at selvom alle snifnuk er unikke, så er de stadig alle sammen snifnuk. Og det samme gælder for os mennesker. Vi har meget mere til fælles, end vi er forskellige. Og det har været en meget vigtig påmindelse for mig, når jeg har det svært. For noget af det, der fyldte utrolig meget for mig, både da jeg havde min spiseforstyrrelse, og da jeg startede på recovery, var tanken om, at det, jeg oplevede, var meget særpræget. At det, jeg oplevede, kun var noget, jeg oplevede. Og det blev meget personligt. Det blev min smerte, min frygt, mit ubehag. Frem for, at der var smerte, frygt og ubehag koblet til noget i mit liv. Og det gør faktisk en forskel, den skelnen. Der er millioner af mennesker, der har et forstyrret forhold til mad og deres krop og bevægelse. Og der er millioner af mennesker, der har spiseforstyrrelser. Og mennesker rundt omkring i verden, der hver eneste dag får det bedre. Og grunden til, at jeg siger det, er ikke for at bagatellisere det faktum, at du har det svært. Eller de grunde til, at du har det svært. Men at det er meget menneskeligt. Det er menneskeligt at lide, det er menneskeligt at have det svært. Og selvom det kan vise sig på mange forskellige måder, så er der ingen, der slipper for smerten, der hører med i det at være menneske. Og noget, jeg har set igen og igen med mine klienter, er, hvad der sker, når de fortæller mig noget, de oplever, eller nogle bestemte tanker og følelser, de har, eller noget konkret, de gør, som de måske endda også skammer sig over, de gør. Og jeg så møder dem med noget, eller det forstår jeg godt, du synes er svært, eller kan føles skamfuldt at sige, men også efterfuldt af, det lyder slet ikke så unormalt under de omstændigheder, du er i, eller det kan jeg også godt selv genkende, eller det er du bestemt ikke den eneste, der oplever. Jeg kan nærmest se, hvordan deres skuldre falder lidt ned, hvordan det der har føles så skræmmende personligt, og som en kæmpe defekt ved dem som menneske, pludselig bliver en ting, man kan opleve, eller noget, man kan føle, eller tænke, eller gøre. Så man går ligesom fra historien om, jeg er sådan en, som for eksempel ikke kan blive mæt af normale portioner, og derfor føler jeg nødt til at lære at styre mig, eller jeg er nødt til at træne en hel masse for at kunne give mig selv lov til at spise al den mad, jeg føler, jeg har lyst til at spise, eller brug for at spise, eller hvad det nu er, man oplever, til at historien bliver meget mere generel, og at der opstår en forståelse af, at når man har det svært med mad, for eksempel er restriktiv, så kan man godt have en tendens til at føle sig umættelig, og slet ikke kunne forestille sig, at en normal portion kunne være tilstrækkelig, eller have en tendens til at få mad til at fylde så meget som muligt, eller hvad det nu kan være. Udfordringen er nemlig, at vi meget hurtigt får gjort historien i vores hoved til, sådan en slags person er jeg. Det er mig, der er defekt. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det nogensinde vil kunne ændre sig. Men du har i realiteten slet ikke mulighed for at kunne forestille dig, hvad du vil kunne i fremtiden. Vi forandrer os hele tiden. Intet ved os er permanent, og derfor er den person, du er i dag, den hjerne, du har i dag, den evne til at forestille dig din fremtid i dag, er ikke den samme om en uge, en måned, et år, 10 år. Så selvfølgelig kan du ikke forestille dig det, men det betyder ikke, at det ikke er muligt for dig, også engang i fremtiden, hvis du øver dig på det. Det her med, at du måske slet ikke er så unik, er altså ikke det samme som at sige sådan noget som, at der er mange andre, der har det meget værre end mig. Det er ikke det, der er pointen eller formålet med det her. Det er det faktum, at du ikke er alene om din smerte og de problemer, du står med. At det ikke er fordi, du er den, du er, at du lider eller kæmper. Der er rigtig meget fokus på det individuelle. At vi hele tiden skal føre det tilbage til os selv, og hvad vi selv kan gøre, og hvordan vi selv kan tage ansvar. Og det kan også have sin plads, men nogle gange har vi bare brug for at blive mindet om, at andre mennesker i verden heller ikke altid har regnet det hele ud, eller at det vi oplever slet ikke er så unormalt, som for eksempel bestemte tanker og adfærdsmønstre, eller kropslige fornemmelser, man har. Der kan være helt klassiske symptomer på et forstyrret forhold til mad, og ikke et bevis på, at du er defekt. Jeg håber, det her det giver mening. Altså, det er jo i virkeligheden hele pointen med den her podcast, at du forhåbentlig genkender dig selv i aspekter af min historie, og i de emner, jeg tager op, og i de eksempler, jeg bruger fra mig selv og mine klienter. At når vi genkender noget af os selv i andres historie og oplevelser, så kan det hjælpe os med at få en smule distance fra det, der sker, og se det mere udefra og opdage, ah, det er slet ikke så unormalt, når man for eksempel har mange regler om mad, eller hvad det nu er. Der bliver en normalisering og sådan en forklaring på, at det, man oplever, det er noget, der sker for rigtig mange andre, og det letter ligesom på bekymring om, det, der sker, er unormalt eller forkert. Måden, jeg personligt stadig i dag bruger det her, som man også kan kalde det fælles menneskelige aspekt, det er, at når jeg oplever noget svært, eller har svære tanker og stærke følelser, eller der er en eller anden adfærd, jeg virkelig ikke er stolt af, så lige meget hvad end det er, når jeg så opdager, at min indre kritiker begynder på den her historie om, du er bare helt alene om at have det på den her måde, der er noget galt med dig, der er ingen andre, der har det sådan, der er, alle andre kan godt finde ud af det, osv., så får jeg på et eller andet tidspunkt stoppet op. Ikke altid, men langt oftere end før. Og det, som så virker for mig, er lige at stoppe op og lægge en hånd på mit hjerte, eller tage en dyb ind- og udånding, og så sige til mig selv, Jeg er helt sikker på, at der er andre, der har det som mig lige nu. Jeg er slet ikke så speciel eller så særlig. Og det mildner faktisk lidt omstændighederne. Det fjerner ikke desværre, men det giver mig en følelse af, at jeg ikke er håbløs, men at det, jeg lige nu oplever, bare føles lidt håbløst og er meget svært lige nu. Og så kan jeg lidt bedre give plads til den her tanke om, der er sikkert også andre, der er kommet igennem det her. Og selvom jeg lige nu ikke kan se mig ud af det, så må jeg tro på, at det også kommer til at ske for mig. Alle har et ønske om at blive elsket. Vi har alle et ønske om at blive forstået og set. Og vi er alle bange for at blive smidt ud af hulen. Vi er alle bange for at blive dømt og afvist og føle os utilstrækkelige. Vi har så meget mere til fælles, end vi er forskellige, og det fjerner ikke desværre, men det gør det mere udholdeligt at gå igennem. En anden ting, jeg tit gør brug af, når jeg har det svært, det er at navngive, hvem der prøver at styre bussen ind i mit hoved. Og jeg ved godt, det her det lyder lidt fjollet. Du får lige en rigtig klassisk ACT-metafor, som er den tilgang, jeg bruger meget i mit arbejde, Acceptance and Commitment Therapy, og hvis du er klient hos mig, så har du helt sikkert stødt på den. Men prøv lige at forestille dig, at du er chauffør i en bus, og i din bus har du en række forskellige passagerer, der fast stiger af og på din bus på forskellige tidspunkter. Du kan ikke styre dem eller spide dem af din bus, men det du kan styre, det er den rute, du skal køre. Og den rute, det er den rute, som er mod det liv, der er meningsfuld for dig og i tråd med dine værdier. Problemet er bare, at dine passagerer i bussen er begyndt at blande sig i, hvor du kører hen. Så de kommer op til dig og hænger lidt ind over sædet og forstyrrer dig igen og igen. Og vil gerne have, at du kører en helt anden vej, end den vej, du egentlig ved, at den, der er den rigtige rute for dig. Så i min bus, der er der for eksempel en passager, som jeg kalder Perfektionella. Hun har en tendens til at ville overbevise mig om, at det er bedre, at jeg for eksempel lader være med at lave den her podcast-episode, eller synes, at jeg burde lave noget andet, end det jeg gør til daglig, fordi det er så risikabelt. Hvad nu, hvis jeg ikke altid gør det hele helt perfekt? Og hun har også en sidekammerat, der tit dukker op og blander sig, og det er Ulla Strækli, som aldrig synes, at man kan gøre noget godt nok, og derfor altid står klar med pisken og til at fortælle mig, at det var meget bedre, at jeg kørte ned ad den vej, hvor vi sætter barren for succes meget højere. Og så har jeg også en passager, jeg kalder Melancholine. Melancholine kan dukke op i de rigtig svære perioder og nærmest foreslå, at det var bedre, at jeg kørte helt af vejen, fordi det hele er jo så håbløst, og det bliver jo aldrig godt igen. Hun er helt klart den meget opgivende passager. Og så er der Engstine, den ængstelige passager, som bekymrer sig så meget om alt det værste, der kunne ske i fremtiden, og katastrofere. Hvad nu, hvis det hele går galt, Panien? Lad nu være med at prøve at gøre noget som helst, som du ikke ved med sikkerhed går godt. Det kan også være, at du i din bus har en udskydende Ulrik, som altid synes, du lige skal vente med at gøre noget, eller udfordre dig selv, eller prøve noget af, du egentlig havde besluttet dig for, at du skulle gøre. Eller kontrolkarsten, der har brug for at kontrollere det hele, hele tiden. Eller revisøren, som konstant skal gøre mad og træningsregnskabet op for dig. Alle de her passagerer er dukket op i din bus, fordi de på et eller andet tidspunkt havde et formål. Og du følte dig måske ikke helt tryg i at være chaufføren i din egen bus, så de blev ligesom lidt hængende. Og det har gjort, at du har fået rigtig svært ved at finde din vej og komme tilbage på den rute, der er meningsfuld og vigtig for dig. Du har måske prøvet at smide dem ud af bussen, eller forsøgt at diskutere en hel masse med dem, for at overbevise dem om, at du altså godt kender vejen. Men det er som om, det er ret opslidende at give dem så meget af din opmærksomhed. Og de bliver ligesom ved med at komme igen. Så det første, vi kan gøre, det er at opdage, når vores passagerer de dukker op, og så prøver at navngive dem. Det kan måske nogle gange gøres lige her nu, når det sker, men i starten så vil du helt sikkert opleve, at det er nemmere at gøre det med sådan et tilbageblik. så kan vi måske se, hold da op, hvor revisøren har fået lov at styre bussen, da jeg egentlig havde tænkt, at jeg skulle lytte til min sult. Pointen er her, at når vi navngiver det, vi oplever, så hjælper det os med at få zoomet lidt ud og få det lidt mere på afstand. Så kan vi bedre se tanker og følelser, der dukker op, og vi kan se, at de står i vejen for, at vi gør det, som faktisk er det, vi ved, at det er vigtigt for os. Når jeg har det svært, så dukker mine passagerer også op, og der er nogen, der heldigvis dukker mindre op i dag, men der er nogen, der stadig dukker op. Og hvis min bus bliver kapret af mine passagerer, så er der i hvert fald en ting, der er helt sikkert, og det er, at så handler jeg ikke længere i tråd med mine værdier. Så glemmer jeg alt om, hvad det egentlig er, der er vigtigt for mig på den lange bane, fordi jeg bliver overvældet. Men jo mere jeg har trænet mig selv i at opdage, når det sker, også nogle gange flere dage efter, at jeg er blevet totalt kapret af mine passagerer, så bliver det nemmere og nemmere med tid at opdage, hvad det er, der sker. Og så får jeg mulighed for at stoppe op og spørge mig selv, hvis jeg lytter til de her passagerer lige nu, kommer jeg så tættere eller længere væk fra det, som er vigtigt for mig? Og det er også det spørgsmål, jeg meget tit stiller mine klienter. Når der er en eller anden adfærd, eller en tanke, eller en trang til at handle, der føles komplet alt opslugende, så spørger jeg dem, hvem vil gerne styre din bus lige nu? Og for det her, der er tættere eller længere væk fra det liv, du gerne vil leve, hvis du kører den vej. Det er ikke nemt at lade passagerer i bussen larme og stadig køre den vej, man ved, der er vigtig for en. Men jo mere klart det bliver for os, hvad det er, de står i vejen for, og hvordan de får os på afveje, desto nemmere bliver det at finde tilbage til vores rute og bare køre, og så må de skulle sidde og surmule om bag bussen. Og som en af mine klienter også opdagede og beskrev rigtig fint, så er det som om, der med tid stiger passagerer ind i bussen, som faktisk er sådan lidt mere venlige og støttende og omsorgsfulde. Og de støtter os i at køre lige netop den vej og på den rute, som der er meningsfuld for os. Det er de passagerer, der siger til os, det er helt okay, at kontrolkarsten bliver lidt knotten. Det skal nok gå. Eller som kan tage Engstines hånd og berolige hende, så jeg roligt kan køre videre hen imod det, som er meningsfuldt for mig. Denne podcast er sponsoreret af Podimo. Du kan gå på opdagelse blandt Podimos eksklusive podcast og tusindvis af lydbøger og meget mere. Hvis du lytter med på den her podcast i real time, så kan du fra i morgen den 14. august og en uge frem få Podimos sommertilbud til nye lyttere, hvor du får adgang til det hele helt gratis i 45 dage. Du skal bare bruge linket i episodebeskrivelsen. Måske har du hørt om sindsrobønnen før. Den bliver tit reciteret til at slutte møder af hos anonyme alkoholikere. Jeg ved faktisk ikke engang, om man gør det i Danmark, men det gør det i hvert fald i USA. Men den har helt sikkert fået en vigtig plads for mig, når jeg har det svært. Den lyder sådan her. Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen. Noget af det, jeg ser igen og igen, er al den modstand på det, der er svært, når man begynder at arbejde med sit forhold til mad og krop og træning. Både i forhold til, hvor lang tid det tager, at det sjældent er en lineær proces, og hvis nu min krop for helvede der bare snart vil stoppe med at sende så forskellige signaler, så vil det være meget nemmere. Hvis du har prøvet det, så ved du, hvad jeg mener. Der er tit en tilgang til recovery, som er lidt den samme, som den, der tit også har bidraget til, at man måske har udviklet et forstyrret forhold til alt det her. At der kun er én rigtig måde at gøre det på, og at alt skal kontrolleres og styres med hård hånd. Og på samme måde så forsøger man at have en vis kontrol over sin recovery. Og det er meget forståeligt. Men det her med at have en forventning om, at du bare burde kunne finde ud af det fra start af, hvilket du jo selvfølgelig ikke kan, fordi det har du slet ikke forudsætningen for at kunne. Og det var præcis sådan, jeg selv havde det og selv tænkte. Jeg var hele tiden frustreret og skuffet over, at jeg ikke synes, at jeg kunne stole på min krop, og jeg kunne ikke finde ud af at spise normalt, og jeg synes hele tiden, jeg var i tvivl om, hvad jeg gjorde, og min sult vekslede bare hele tiden, og jeg blev vanvittigt bange og frustreret. Jeg brugte så meget tid på at analysere mig selv, om det, jeg havde gjort, var rigtigt eller forkert, og der var sådan en evig frustration over, at jeg synes, jeg havde irrationelle tanker, og ikke kunne kontrollere mine følelser. Og jeg fikserede bare så meget på at ville styre og kontrollere det, og jeg havde slet ikke fanget pointen i starten, at det handler om den her proces, og hvordan vi lærer at møde os selv i alt det her, der er svært. At vi giver mere slip på det ukontrollerbare, hvis du tror, at du bare skal stramme ballerne sammen, og så skal det nok lykkes. Hvis du bare tager dig nok sammen, så tror jeg på, at du kommer til at forsøge at løse et problem med den samme strategi, som faktisk bidrog til problemet. Det er tit det, at vi tænker på den måde, der egentlig bidrager til det her meget forkvaklede forhold til os selv og til mad og til kroppen. At alting handler om, at man bare skal tage sig sammen og gøre det ordentligt og gøre det rigtigt og gøre det perfekt. Og det er lige netop den sort-hvide og meget kritiske tankegang, som langt de fleste af os har brug for at slippe fri fra. Det første år eller halvandet var min recovery bare sådan hele tiden. Så kontrollerende, og jeg havde så meget modstand på alt det, jeg ikke kunne kontrollere. Og jeg nægtede bare, at det der føltes kaotisk og udfordrende eller forvirrende. Og alting blev bare så betinget af, at min krop ikke måtte forandre sig for meget i de første år. Jeg havde et mentalt loft for, hvad jeg ville gå med til. Og så blev jeg skide frustreret, når jeg opdagede, at jeg kun havde fået det en lille smule bedre, og fået lidt mere fleksibilitet omkring, hvad jeg turde spise. Men da jeg havde nået det loft, så havde jeg stadig madtanker og stadig kropstanker, og det fyldte stadig sindssygt meget. Og jeg kunne så ikke se, at det var fordi, jeg blev ved med at forsøge at kontrollere noget, som jeg bare ikke kunne kontrollere. Jeg tror, at hele pointen er, at vi arbejder hen mod at give slip, og tillade, at det er rodet og forvirrende og ukontrollerbart i vores recovery, og i virkeligheden nok også i vores liv. At vi tillader, er ikke det samme som, at vi giver op, men det er sådan en accept af, at der er noget, der er uden for vores kontrol. Det bliver i hvert fald rigtig tit noget rod alligevel, om så vi ved det eller ej. Bare det faktum, at du ikke kan forudse din fremtid, at du ikke kan planlægge dig til alt, at uforudsete ting, de vil ske. Det er det, der føles skræmmende, ikke? At vi ikke kan forudse alt det her. Og det er det, der gør, at vi forsøger at kontrollere. Jeg har skrevet om det før, og jeg tror, jeg måske delte det før i podcasten, men det modsatte af kontrol, det er ikke kaos, men tillid. Det er det, der skal til. Tillid til dig selv, og tillid til processen. Og grunden til, at det modsatte af kontrol rigtig tit bliver kaos, er, at vi ikke vil acceptere, at der er ting, vi bare ikke kan kontrollere eller ændre. Og når vi så ikke kan det, så oplever vi det som et komplet kaos og kontroltab, fordi vi egentlig ikke har arbejdet med ideen om tillid. Tillid til, at vi nok skal finde ud af det på et tidspunkt. Tillid til, at vi skal lære det her, og at vi kan blive klogere af vores fejl. Og der er ingen af os, der har den tillid i starten. Jeg havde sgu heller ikke tillid til mig selv, og jeg vil være helt ærlig, at der stadig er nogle kontekster, hvor min tillid også lige vakler en lille smule. Men tillid, det er noget, vi er nødt til at bygge op undervejs, gennem erfaringer og refleksioner og læring, og det kommer ikke af sig selv, og det kræver mod. Sindsrobønden er for mig en meget ydmyg påmindelse om, at der er ting, der er uden for min kontrol. Og at rigtig tit, så bruger vi rigtig meget energi på det, der er uden for vores kontrol, frem for at forsøge at blive klogere på, hvad vi faktisk kan ændre. Jeg har virkelig bemærket, at jo mere jeg giver slip på min modstand på, at jeg har det svært, desto nemmere er det faktisk at have det svært. Jeg har sådan en sætning fra min gamle psykolog. Hele bestræbelsen på at undgå bestemte tanker eller ændre tilstanden har den paradoksale effekt, at det øger sandsynligheden for, at vi oplever dem. Rigtig meget af det, der i virkeligheden i min optik er vigtigt i recovery, det er ikke bare at spise mere og bevæge sig mindre. Det handler i langt højere grad om, at vi lærer at møde os selv på en helt ny måde. En meget mere venlig og nysgerrig måde. min kollega Christa fra den Instagram-profil, der hedder Skamfri Zone, hun siger rigtig tit, at vi skal have mere noget for os selv. Og det synes jeg egentlig er en fin måde at slutte den her episode af på. Jeg håber, at du kan finde noget trøst og støtte i de ting, jeg har delt med dig i dag. Husk som altid, at hvis du gerne vil støtte min podcast, så kan du gøre det ved at give den 5 stjerner, eller skrive en anmeldelse af podcasten, eller endnu bedre dele den med en, som kunne have brug for at høre den. Jeg siger tak for den her gang, og tak til dig, der lytter med. Pas på dig selv, til vi lyttes ved.